Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Ed intisimo l'SBS Bill Malti. Ħamsin sena ta' Xandir Bill Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' Xandir Bill Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet minn Xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi Bill Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Charles Camilleri fil-programmi ta' l-SBS.
3EA, a station of the Special Broadcasting Service. Broadcasting in more than 50 languages.
You are tuned to Radio 3EA, a station of the Special Broadcasting Service. You are now listening to a program in the Maltese language. This is your broadcaster, Charles Camilleri, inviting you to stay tuned.
Charles Camilleri inaqat ma' Radio 3EA sa' minn kmini beda ix-xandir fl-1975. Kellu għall-qalbu l-istorja u l-kultura Maltija u mill-bidu kien jippreżenta informazzjoni u taqsimiet ta' din ix-xorta. Kien magħruf għall-programm tas-sibt f'nofsinhar li breqqa u b'dedikazzjoni baqa' jippreżenta sa' l-1987 minn barra il-marċ li kien jibda bih taqsima popolari tal-programm kienet Rajt Malta Tinbidel, silti taqari mill-kotba ta' Herbert Ganado. U fl-istaġun tal-festi informazzjoni dwar il-festi, l-irħula u l-qaddis tal-festa li tkun. Nisimgħu jitkellem mal-koordinatur ta' dak iż-żmien Victor Aquilina fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS.
Charles, ma rridx nħalli dan il-programm jispiċċa u din l-okkażjoni tgħaddi. Mingħajr kommozzjoni u anke emozzjoni, nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi. U naħseb li wkoll qiegħed nuża anke s-sentimenti tas-semgħa tagħna kollha għal dak kollu li inti għamilt għal programm Malti fuq dan l-istazzjon. Nafu bliema dedikazzjoni, preċiżjoni kont tipprepara il-programmi tiegħek u jiena ċert li aħna se nimmissjawk. Imma fatt tal-ħajja huwa li kifatt fil-bidu tal-programm. Meta dan l-istazzjon ħasseb biex jagħmel riorganizzazzjoni, ħassi li ma kienx hemm post għalina kollha. U stajt kont jien li bqajt minn barra, imma fl-istess waqt dana naf ċert, anzi, ħassejt li xtaqt li bqajna l-koll flimkien, għaliex konna inaqadna bħala tim, konna mixin tajjeb ħafna. U kont qiegħed nispera illi din il-ġurnata ma tasalx, imma il-ġurnata waslet illi xi żmien ma jistenna ħadd u bħalissa kważi qas qed nsib kliem xi ngħid biss nirringrazzjak ħafna tal-kooperazzjoni li urejt kif ukoll tal-aqal illi bih mexxejt il-programmi illi żgur kienu ta' fejda għall eluf ta' semmija Maltin illi semgħuk matul is-snin. U jiena ċert li dina mhux l-aħħar darba li se tinstema' fuq dan l-istazzjon, imma minn żmien għal ieħor ikonna l-opportunità li nistidnuk ħalli nisimgħu il-kelma tiegħek u nisimgħu il-vuċi tiegħek u anke il-prodott tas-sewwa li inti kont tippreżenta fuq dan is-servizz radiofoniku.
Dik nirringraċċjak ħafna għal dawk l-erba' kelmi sbieħ. Jiena matul il-15-il sena li għamilt hawnhekk. Dejjem għamilt mill-aħjar li stajt biex nippreżenta programmi illi ma jdejqux li semmija tiegħi li jkunu edukattivi u informattivi u għal-kemm nissanku naw inwedek illi kemm il-darba ikun hemm bżonn il-kooperazzjoni tiegħi jiena dejjem lest biex nofriha. Grazzi ħafna vik.
Grazzi ġa.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Meta Charles Camilleri spiċċa mill-programmi fuq l-SBS huwa kompla biex xandir bil-Malti fuq Radio 3ZZZ, stazzjon komunitarju li kien ser jibda fl-istess żmien. Nisimgħu lil Charles Camilleri fl-aħħar programm tiegħu fuq l-SBS jgħidilna dwar dan.
Naħseb li nagħmel tajjeb ngħidilkom mill-ewwel li dan huwa l-aħħar programm li qed nagħmel minn fuq dan l-istazzjon. U nistħajjel li ħafna minnkom tiġihom il-kursi ta' u tajdu x'ġara. Li ġara huwa dan. Il-Gvern iddeċida li jibdel l-istruttura ta' dan l-istazzjon fejn jidħlu il-broadcasters. Dan ġara għall-programmi kollha tan-nazzjonijiet kollha mhux tagħna il-Maltin biss. Aħna l-Maltin intlaqatna minn dan it-tibdil billi issa minn nhar it-tnejn li ġejjin il-quddiem flok it-tmien broadcasters li konna sissa, se jkollna tlieta biss. Għal tlieta biss hemm post fl-istruttura l-ġdida. Se jkun hemm broadcaster li jkunaw il-ġurnata kollha disentu full time, li se jkun il-koordinatur tagħna bħalissa Victor Aquilina, u tnejn l-oħra part time biss li se jkunu Joe Asha u Vivian Cost u dak kollox. Minħabba fekk il-ħamsa l-oħra minna u jien wieħed minnhom m'hemmx post għalina iżjed. Għalhekk nieħu din l-opportunità li nirringrazzjakom il-koll għal-lealtà tagħkom matul is-snin u nirringrazzja b'mod speċjali lil dawk kollha li matul iż-żmien kitbuli it-trisbeħ ħafna dwar il-programmi tiegħi u lil dawk kollha li kull meta jiltaqgħu miegħi jiġu jkellmuni u jgħiduli kemm jieħdu pjaċir jisimgħu il-programmi li nippreżenta. Nirringrazzjakom il-koll. Imma minnhom se teħilsu minni għal kollox tafux. Ġewwa Victoria għandna 85 organizzazzjoni fost il-komunitajiet etniċi. Bejnietom, daw l-organizzazzjonijiet waqfu l-Ethnic Communities Council of Victoria li il-President tiegħu huwa l-Avukat Tony Bonnici. Aħna l-Maltin niffurmaw parti minn dan il-Kunsill permezz tal-Maltese Community Council of Victoria. Dawn l-istess organizzazzjonijiet komunitarji iffurmaw ukoll dik li hi l-Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria Limited. Din il-kumpanija hija indipendenti u ma twaqfitx biex tagħmel xi profit iżda biex ixxandar programmi bir-radio bħal ma jagħmel dan l-istazzjon u b'hekk isservi il-komunitajiet etniċi ta' Victoria fosthom il-komunità Maltija. Il-Gvern ta' Victoria tal appoġġ tiegħu għal dan l-istazzjon tar-radio pubbliku billi ivvota s-summa ta' $170,000 biex seta' jitwaqqaf dan l-istazzjon. Huwa maħsub li qabel tmiem din is-sena id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet u t-Tribunal Awstraljan tax-Xandir ikunu ipproċessaw l-applikazzjoni għall-liċenzja għax-Xandir u bekk imbagħad dan l-istazzjon ikun jista' jibda jxandar fuq bażi regolari kmieni s-sena d-dieħla. Irrid ngħidilkom l-iktar illum huwa dan. Nhar it-tnejn li ġejjin, aħna l-Maltin, se nagħmlu bħala test l-ewwel xandira tagħna minn fuq l-istazzjon il-ġdid. Ix-xandira se tkun ta' satejn, mit-8 sal-10 ta' bil-lejl U jina se jkolli parti kbira fija bħala rappreżentant tal-Maltese Community Council of Victoria. Għalhekk nittama li numru kbir ta' Maltin jisimgħu din ix-xandira ta' prova nhar it-tnejn li ġejjin mit-8 sal-10 ta' filgħaxija. L-istazzjon issibuh fuq l-FM. Attenti hawnhekk, mhux l-AM bħal ma tisimgħu dan l-istazzjon tlita EA iżda fuq l-FM 96.3. Nittama li jintom il-Maltin tatuna l-appoċ ta'kom biex dan l-istazzjon il-ġdid jirnexxi. U inkunu nistgħu nwasslulkom programmi sbieħ u interessanti li jkunu joġbukom. Jina nittama li nkun nista' inkompli il-kuntatt tiegħi magħkom permezz ta' dan l-istazzjon il-ġdid li ngħidulkom iżjed fuq u iktar qudiem.
Minn barra x-xogħol tiegħu fuq ir-radju, Charles Camilleri kien involut u ta' kontribut enormi lill-komunità Maltija sa minn meta wasal minn Malta fl-1956. Kien jagħti daqqa tit lil dawk il-mijiet ta' Maltin li kienu jaslu l-Awstralja ma jafux l-Ingliż sewwa. Is-sieħeb fil-Kunsill Malti ta' Victoria fl-ewwel snin ta' twaqqif tiegħu u matul is-snin okkupa diversi karigi fl-esekuttiv. Kien editur ta' l-newsletter tal-Kunsill u editur tal-Gazzetta il-Maltija fis-snin li kienet ippubblikata bejn l-1990 u l-1998. Nisimgħu jitkellem ma' Tony Spiteri dwar waħda mill-edizzjonijiet ta' dawn il-gazzetti li kien iħejji b'dedikazzjoni kbira.
Dan ix-xahar għandna 20 faċċata mill-aħjar u noħud tiġi ngħidlek li fosthom għandna faċċata ġdida dwar l-isport. L-ewwel faċċata aħbarijiet minn Malta u hawnhekk irrid ngħid ukoll li mix-xahar ta' wissu il quddiem se jkollna ħafna u ħafna iktar aħbarijiet minn Malta. Ħafna iktar mill-li kenna s-sissa. Għax nafu illi kullħat ikun jistennihom. Fit-tieni faċċata għandna xi korrespondenza bħas-soltu u wkoll editorjal li fih din id-darba nitkellmu dwar kif għandhom jintażlu il-membri ġodda tal-Maltese Community Council of Victoria minħabba li f'Awwissu li ġej isiru l-elezzjonijiet għall-Kunsill ġdid. Fit-tielet faċċata għandna xi avviżi importanti u fir-raba' faċċata artikolo interessanti dwar dik li ngħidula id-Donkey Vote miktub minn l-ħabib tagħna George Griffiths minn Sydney u m'għandix ngħidu hemm affarijiet oħra wkoll. Fil-ħames faċċata rapport mill-Maltese Historical Association u affarijiet oħra u fis-sitt faċċata paġna letterarja interessanti ħafna dax-xahar miġbura minn Manuel Nicholas Borge.
Charles Camilleri jitkellem dwar edizzjoni tal-Gazzetta il-Maltija. Minn barra il-karigi tiegħu fil-Kunsill Malti, Charles Camilleri kien viċi president u president tal-Maltese Literature Group għal bosta snin. Bħala president sa mit-twaqif tal-grupp kien jara li tkun organizzata il-lejla mużiko-letterarja bħala parti mill-festival jew ġimgħa kulturali Maltija.
Qabel inkomplu il-programm sakemm naslu fit-tmin ta' għamana. L-ewwel nett nirringrazzja lilkom il-koll għall-attendenza tagħkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li ħadu sehem il-lejla bil-kontribuzzjoni letterarja tagħhom. U nixtieq nirringrazzja lil dan il-grupp ta' mużiċisti li jiddispjaċini mhux kollha naf x'isimhom u lil Rospulo, Dian Selvatico u Karol Camilleri li tant għamlunna din il-lejla hekk sabiħa bil-mużika u kant tagħhom u mod speċjali nistieq nirringrazzja lil Vince Pulo u mhux biss nirringrazzja. Iktar milli nirringrazzja nixtieq nifraħlu tassew nifraħlu għal mod li bih irnexxielu jikkomponi u jlesti għalina l-lejla din il-mużika tant ħelwa li smajna il-lejla mhux biss ħelwa imma wkoll tant adattata għal din l-okkażjoni. Grazie.
Charles Camilleri fil-lejla mużiku letterarja ta' l-1987. Fl-aħħar snin ta' ħajtu kontra qalbu Charles Camilleri irriżenja mill-ħafna karigi li kien jokkupa kemm fil-Kunsill Malti u anke fil-Komunità Maltija. Fosthom bħala editur tal-Gazzetta l-Maltija u mix-xandir fuq Radio 3ZZZ minħabba li beda diħel fleta sewa uriet jihu u kol xsib martu. U għamiet fit 22 ta' Lulju ta' sena 2006.
This is 3EA, the voice of ethnic Australia, 1120 on your dial.
Daw kienu xi siltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.